habeen wanaagsan aan dhammaantiin ba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo sabtiga taariikhduna ay tahay 13ka bisha Noofambar ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband, sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan bogga voasomali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Qodobada dhegaystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: askar ka tirsan AMISOM oo loo haystay rayid ay Soomaaliya ku dileen oo xabsi iyo weliba dil lagu kala xukumay;
maxkamadii ciidanka la soo dirayna waxay xukuntay dadkii dhibka geystay iyadoo ay goobjoogyaal ka yihiin dadkii masaakiin ama aragta ehelada ay ka dhinteen waalidiintooda walaalahooda iyagoo joogaan iyo wakiiladii oo qareenna wakiilo u ahaa.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan laba kursi oo ka harsanaa xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya galmudug oo maanta lagu doortay dhuusamareeb.
Waxaa ogolaaday 38 xildhibaan, waxaa diiday eber, waxaa ka aamusay eber. Sidaas ayuu ku yahay mudane Cabdi Xasan Cawaale Qaybjiid senatarka ku mateli doono aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
Barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Ruushka ayaa jimcihii ciidamada dallaayadaha ku booda keenay meel u dhow xadka ay la wadaagaan Belaruus amaba ay wadaagaan dalalka Belaruus iyo Poland, halkaasoo ay soo gaarayeen tahriibayaal isku dayaya inay u tallaabaan dhinaca midowga Yurub. Aqalka Kremlinka ee waddankaasi Ruushka ayaa sheegay in daad guraintan degdeg ah ee ciidamadu ay tahay carbis, hase yeeshee waxay kordhinaysaa joogitaanka milatariga Ruushka ee furinta u dhow Ukraine, iyadoo sidoo kalena sii kicinaysa dareenka reer Yurub iyo weliba Mareykanka. Laba ka mid a ciidamada dallaayadaha ku booda Ruushka ayaa jimcihii dhintay kadib markii ay dabayli hirdiday baarashuudkii ay wateen amaba ay ku duulayeen, sida lagu sheegay war ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigu. Waxaa kaloo ay xustay wasaaraddu in askartani ay isku dayayeen in ay adeegsadaan baarashuudkooda kaydka balse ay ahayd jawid hoose. Laba askari ayaa xoogaa kadib cusbitaalka ugu dhintay dhaawacyo soo gaadhay, sida lagu xusay warkan ay wasaaraddu soo saartay, iyadoo sida ay soo xigatay wakaaladda wararka Associated Press-na wasaaraddu ay intaasi sii raacisay in askartii ka midka ahaa kuwa dallaayadaha ku booda ee ka qayb qaatay dhoola tuskani ay dib ugu laabteen Ruushka kadib markii carbiskaasi uu dhammaaday. Koox dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadamaha oo magaalada London ku qabanaya kulan dacwadeed ayaa ku baadhayaan awood ay Iiraan u adeegsaday aniraada awood ay Iiraan u adeegsatay dad dibadbaxa sameynaya sanadkii 2019-kii ayaa sheegay inay ogaadeen in Iiraan ay ku hanjabayso inay qayb ahaan hakin doonto wadacajoodyada hubka nukliyarka ee soo socda oo ay la yeelanayaan dowladaha quwadda waaweyn haddii ay dacwadani sii socoto. Qoraala ku qornaa luqadda Beershiyanka oo jimcihii dadka kulankan dacwadeedkan qabanqaabinaya ay soo dhigeen barta Twitterka, iyagoo soo xiganaya ilo wareedyo reer Yurub ah oo aanay magacooda xusin, ayay sheegeen in wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo weliba Cali Bageri Kani oo isagoo ah hogaamiyaha wadaxaajoodka hubka nukliyarka ee Iiraan ay khamiistii soo saareen hanjabaad xilli ay magaalada London kula kulmayeen mas-uuliyiin reer Britana. Qoraalkan Twitterka lagu baahiyay ayaa lagu sheegay in laga soo xigtay ilahana wararka ee reer Yurub iyo tilmaamaya in Bageri Kani uu kulahaa madaxdan reer Britain waxaa doonaysaan wadahadal aanu idinla yeelano oo ku saabsan heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii 2015, balse haddana waxa aadna tusaysaan rajo fiican idinka u ogolaaday argagixisadu inay halkan xukun ku qaadaan. maxkamad ku taala dalka Myanmar ayaa ku xukuntay wariye u dhashay Mareykanka lagu magacaabo Danny Finister 19 sano xabsi ah kadib markii ay ku eedeeyeen inuu sifo aan sharci ahayn isu imaatin u sameeyay ka hor imi militariga, sidoo kalena uu jabiyey sharciga. Waa sida uu qareenkiisu sheegay. Tan Zhou Ang oo ah afhayeenka amabaanilada qareenka u doodaya ninkan wariyaha ayaa V O A u sheegay in aanay hadda jirin qorshayaal ay racfaan ku qaadanayaan. Wariyahan ayaa waajahaya eeda dheeri ah oo kala ah kicin iyo weliba argagixisanimo, kuwaasi oo kaga sii horreeya xabsiga, iyadoo qareenkaasina arbacadii u sheegay inaanu sharixi karin sababta eeda dheeri ah loogu soo ogay. Weliba waxa uu maamulku u eedeynayo Finister ee u falay amaba u geystay. Eedaha dheeraadka ah ayaa la soo gudbiyey iyada oo la cuskarayo qaybta 142 ee xeerka ciqaabta Myanmar, kaasoo mamnuucaya kicinta dhanka dowladda, iyo weliba qaybta 50 ee xeerka kahortaga argagixisada ee Myanmar, kaasoo isaguna dembi ka dhigaya in wax xidhiidha lala sameeyo kooxaha argagixisada. Ugu dambeyntiina, Sara Duterte oo ah gabadh u dhalay madaxweynaha dalka Filibiin ee xilka ka degaya Rodrigo Duterte ayaa u tartami doonta jagada madaxweyne ku-xigeenka doorashada dhacaysa sanadka 2022. waxaana sidaasi maanta sheegtay hay-adda xukuumadda u qaabilsan la socodka doorashada, kadib muddo bil ah oo ay jireen waraar laisla dhexmaray oo sheegaya inay jagadan u tartami doonto. Guddidan doorashada ayaa arrintana si rasmi ah u sheegay, islamarkaana ku faafiyey bogga ay ku leeyihiin Facebooka, taasoo ah inay Sara ay u tartami doonto jagada labaad ee dalkan ugu sarreysa, iyadoo bedeli doonta musharax kale. Afhayeenu hadashay oo lagu magacaabo Cristina Garcia Fasco ayaa boggeeda Facebooka ku sheegtay in ay dadka ku wargelinayso in ay maayar Sara Duterte, iyada oo dadka ay matasho sii maraysa ay shahaadooyinkeeda ku xareysay inay u tartanto jagada madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga lakaas CMD. Go-aankeedan ayaa imanaya ka hor waqtiga kama dambaysta oo ah 15 bisha Noofambar oo ku eg in musharaxiinta doorashada ka qaybgalaysa ay waraaqahooda soo gudbiyaan. Fiid waxaana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan, baalka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda caawiya dunida ee V O A oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay, wasiirka cadaaladda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in ciidanka AMISOM ay u tahay tusaale wanaagsan in cadaadisha dadka shacabka ah aan ama la horgeyn doono maxkamadda. waxaana wasiirku arrintaasi ka hadlayaa ugu waramay magaalada Muqdisho wariyaha iyaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Bismillah, alxamdulilah, thuma salaatu wasalaam calaa rasuulillah wabacad. Sida aada la socotaan, annaga waxaan ahayn guddi uu ra-wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed uu magacaabay 21 August 2021. Guddigaas hawshiisu waxay ahayd in dadka shacabka Soomaaliyeed oo 7 gaarayay oo ciidamada AMISOM ay golweyn ku laayeen ama ku xasuuqeen in loo helo xal maaragta cadaaladeed in loo helo. Guddigu shaqo bilaabay isla 2022, wuxuuna maaragta la kulmay hay-adihii quseysay African Union, wuxuu la kulmay AMISOM, wuxuu la kulmay dowladda Uganda oo ciidamada marka goobtaas halka ka dhacay iyagu mas-uuliyadeeda hayay. Kadib waxaan isla garanay in la foom gareeyo ama la sameeyo guddi madax banaan oo African Union ka socda, dowladda Soomaaliya iyo dowladda Ugandana ay ka yihiin goob joogiyaal baaritaankaas sida uu dhacayo. Baaritaankii uu soo dhamaaday, wuxuuna ku waxaana maaragtaa la foom gareeyey. Waxaa la ogaaday in dembi ay geysteen ciidamada AMISOM dadkaas shacabka Soomaaliyeed ahna gacantooda ay ku baxeen. Taa marka waxaan ka dalbanay in maxkamad la saaro raggii dhibka geystay. Maxkamaddii ayaa la foom gareeyey, ciidamada Uganda way ku mahadsan yihiin. Maxkamada ciidan ay soo direen, maxkamadii ciidanka lasoo direyna waxay xukuntay dadkii dhibka geystay, iyadoo ay goob joogyaal ka yihiin dadkii masaakiin maaragta ehelada maaragta ay ka dhinteen waalidiintooda walaalahooda, ayagoo joogaan iyo wakiiladii oo qareenna wakiil u ahaa maaragta familidaasi. Xukunkii wuxuu ku dhacay Muqdisho.
Tirada la xukumay waa imisa?
Shan ayaa la xukumay, laba kamid ah dil ayaa lagu xukumay, saddex kamid ahna waxaa lagu xukumay min 39 sano oo xabsi ah. Marka taas waxay ku tusaysaa in markii ugu horeysay dowladda Soomaaliyeed ay kiis noocan oo kale ay u dhaqaaqdo, kana mira keento. Waxa uu mahadsan yahay wasaaraha inuu guddigan uu magacaabo. Guddiga wuxuu ka koobnaa wasaaradda cadaaladda, amniga, iyo gaashaandhigga iyo tiim farsamayaqaana ah oo xafiiska ra-iisul wasaaraha ka socday. Xaqiiqdii waxaa Ilaahay mahadiisa inaa maanta aan joogno, in shacabkii Soomaaliyeed oo dhibka loo geystay cadaalad loo helo, fulintiisana hadii Ilaahay yiraahdo markhaati bay ka noqon doonaan, annagana waa ku dabagelaynaa.
Xukun baa dhacay, goob joogay ahaayo, laakiin fulinta ma waqti loogyahay la fulin doonaa? Ma heshiis la gaaraa jira? Xaggees lagu fulin doonaa? Ma Uganda lagu alaa dadkan mise Muqdisho ka dhacaya?
Horta kiisaska noocan oo kale ah hadday ugu horeysaa African Union ahaan, xataa case study u tahay, waa wax hadda uub ah. Sida looga shaqeeyeyna si shafaafiyad leh oo muuqata daahfurnaan badan ayay ahayd. Waxaa maaragtaa shacabkii dhibka gaaray, eheladii iyo qareenadii, xukunkan labada qofood oo dilka lagu fulinayana markhaati bay ka noqon doonaan, ama ha ka dhaco Muqdisho ama Uganda ha ka dhaco, inta kalena xabsiyay ku dhameysan doonaan. Dhibtaasina in laga mago dadkii dhibka gaaray oo magdhow la siiyo ayaan maaragtay isku ognahay. Iyadana way fuleysaa, iyadana waa dabagelaynaa haddii Ilaah yiraahdo. Cadaaladda in maaragtaa sidaa ay u hirgashana xaqiiqdii waa wax lagu faani karo, annaga iyo guud ahaan African Union iyo AMISOM iyo Ugandaba sida looga wada shaqeeyey si waxay ahayd oo maaragtaa very professional. Waxaa rabaa inaan halkaa uga mahad celiyo sida ay uga qeyb qaateen madaxda African Union iyo guud ahaan AMISOM iyo dowladda Uganda sida ay kiiskan inay cadaalad helo ay garab nooga siiyeen.
Saad wasiir, dilal horo dhacay oo AMISOM geysatay doodaha ugu waaweyn, haddiiba la doodo waxay ahayd in magdhow la helo oo dadka magdhow loo sameeyo, laakiin in cadaaladdii la horkeeno oo dil toogasha dhacdahay waa sheeko ugub ah marka loo fiiriyo. Saa sheegtana way ku cusuusaa. Marka dadkan ma xukunkan ay ku qancin doonaan mise magdhow yeelan doonaan?
Dadkan magdhowna way helayaan, xukunkan hortooda ku dhacay, iyaga iyo wakiilada ay soo dirsadeen siday maaragtay processku u socday maxkamadda, say u socotay wax dhan way la socdeen. Dad hadda wax ka qarsoon yihiin ma ahan, familiyada xukunku way ku qanacsan yihiin intay hadda iyaga noo sheegeen. Magdhowgiina way helayaan, anagana ka dowlad ahaan waan ku dabagelaynaa, iyagana qareenay leeyihiin oo hawshan daba taagan oo ka shaqeynayo. Marka wax oo muuqda oo aan qarsoomeynin bay noqon doontaa dowladda Ugandana inay bixiso magdhowgaas, way ogoshaa.
Sanado ka hor gaari caasi ah oo khudaar waday oo isla shabeelada hoose dad ganacsataa lahaayeen baa la xasuuqay, ilaa hadda kiiskooda uu taagan yahay. Eheladu waxay sheegeen inay muddo dheer daba joogeen. Tani fursad ma noqon kartaa dadkuna cadaalad helaan, qof walba taba shaqaba?
Fursad aad u weyn waaye oo laba dhinac leh. Oo mid waxa waaye horta annaga kiiska keliya inuu kiis ku dhamaado annaga ma rabno. Waxaan rabnaa kiiskan inuu noqdo kiis tusaale oo looga shaqeynayo maxaa la dhihi jiray mustaqbalka inaynan dhibaato noocan oo kale ay dhicin. Ciidamada AMISOM ay arkaan inaynay fal iska geystaan aysan iska socon karaynin, oo process uus abuurmo oo sameysmo. Waa mid dhinaca kale, shacabka Soomaaliyeed qofkii dhib ku dhaca ama maaragta la kulma in case ay wax dhacaan raad la raaci karo inuu u noqdo, taasaan rabnaa. Laakiin waxaan rajeynaynaa inaan shacab Soomaaliyeed oo dambe un xanuun noocan oo kale uusan la kulmin. Ciidamada AMISOM ee dalka joogan inay dirsi u noqon doonto inay ficdinta iska sameeyaan ay iska socon karaan.
Wasiirka cadaaladda ee Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo magaalada Muqdisho ugu warramayey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Haatanna Galkacyo. Magaalada Dhuusamareeba xarunta dowlad goboleedka Galmudug waxaa maanta lagu doortay labadii kursi ee ka harsanaa kuraasta aqalka sare gobolku ku yeelanaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiidi iyo weliba Cabdi Cismaan Xareed ayaa ku soo baxay labadaasi kursi. kadib markii musharaxiintii la tartamaysay oo kala ahaa Mahad Aadan Guuleed iyo weliba Caweel Nuur Cali ay doorashadaasi ka tanaasuleen. Wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Cabdi Xasan Cawaala Qaybdiid iyo Cabdi Cismaan Xareed ayaa loo doortay inay ka mid noqdaan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku matala dowlad goboleedka Galmudug kadib doorasho gacantaag ahayd oo ka dhacday xarunta baarlamaanka Galmudug ee Dhuusamareeb. Inkastoo xubnihii ku lulamayay kuraasta qaar ay tanaasuleen, haddana saadaasha ayaa ahayd in Cabdi Qaybdiid iyo Cabdi Cismaan ay soo bixi karaan. Hayeeshee labada kursi oo muddo dib loo dhigay ayaa waxaa ku gadaanaa khilaaf salka ku hayay xirmaynta xubnaha qaar loo xiray kuraasta. Gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashadii ka dhacday maanta Dhuusamareeb.
Maanta taariikhdu tahay 13 November 2021 fadhigiisa saddexaad baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug koorantiisa oo ku guntamay 38 mudane waxay codka ansixinta u qaadeen kursiga 7 ee baarlamaanka ee aqalka sare baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ku tartamayeen 2 tartame kana haray tartamii hore ee waxa codka ansixinta loo qaaday tartame Cabdi Xasan Cawaala Qaybdiid waxa ogolaaday 38 xildhibaan waxa diiday eber waxa ka aamusay eber sidaas ayuu ku yahay mudane Cabdi Xasan Cawaala Qaybdiid sanadka ku matali doono kursiga 7 ee loo doortay inuu ka mid noqdo aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 4 sano ee soo socoto kuna matali doono dowlad goboleedka Galmudug baarlamaanka 2aad ee dowlad goboleedka Galmudug fadhigiisa saddexaad koorankiisa 38 mudane maanta oo taariikhdu tahay 13 November 2021 kursiga 8aad ee aqalka sare ee ay dooranayeen xildhibaanada baarlamaanka 2aad ee dowlad goboleedka Galmudug waxaa ku tartamay 2 tartame oo kala ah mudane Cabdi Cismaan Xareed iyo mudane Mahad Aadan Guuleed waxaa tartankii ka haray mudane Mahad Aadan Guuleed waxaa tartankii ku soo haray mudane Cabdi Cismaan Xareed sida habraac uu qabo hadii hal tartame uu soo haro halkaas tartame waxaan u qaadeynaa codka kalsoonida ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug waxaan ku soo haray tartankii mudane Cabdi Cismaan Xareed waxaan ku codeynaynaa oo codka kalsoonida u qaadeynaa si uu ugu guuleysto aqlabiyad mudane Cabdi Cismaan Xareed howl wadeenada hal bulshiyo wax yar haya gacanta waxay codka kalsoonida u qaadeen musharrixiinta ama tartamayaasha kursiga 8aad ee ku matali doona dowlad goboleedka Galmudug aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kadib markuu haray tartamihii la tartamayay Cabdi Cismaan Xareed waxaa loo qaaday codka kalsoonida waxaa ogol u codeysay 38 xildhibaan waxaa diiday eber waxaa ka aamusay eber sidaas ayuu ku yahay mudane Cabdi Cismaan Xareed mudanaha ama xildhibaanka ku matali doona dowlad goboleedka Galmudug aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 4 sano ee soo socoto.
Kursiga uu mar kale ku guuleystay senator Cabdi Xasan Cawaala Qaybdiid ayaa waxaa u soo istaagay madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf waxaana kulamo uu ku qabtay magaalada Muqdisho uu ka sheegay in damciisa ka mid noqoshada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana aysan jiri karin cid loo xirmaynayo kuraasta. Dhinaca kale wararka laga helaya degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa ku soo warramaya in 3 caruura ay dhinteen 5 ruux oo rayidna ay dhaawacmeen kadib markii sida la sheegay caruurta ay garaaceen haraadiga walxaha qaraxa oo ka dhacay kamay ku nool yihiin barakacayaasha oo ku yaala Gurceel ayaa sida la sheegay caruurta dhimatay waxa ay aaladda qaraxda ugu tageen goob qashinka lagu fogeeyo isla markaana ay ku garaaceen. Maamulka degmada Gurceel ayaa VOA u sheegay in ay wadaan dadaal loogu gurmanayo dadkii ku waxyeelobay qaraxii ka dhashay haraadiga walxaha qarxa ee ka dhacay Gurceel. Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq, VOA, Galkacyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal Cabdi Waaxid u mahadsan yahay. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka uu noogu soo diyaariyey magaalada London, wariyayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa cabdiraxmaan cabdi axmed oo ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowlad goboleedka jubbaland. kusoo dhawo marka hore barnaamijka wasiir cabdiraxmaan.
waan dhowahay Ridwaan, aad u mahadsan tahay.
waa yahay xaalad abaar oo aada u adag ayaa ka taagan xilligan deegaanada jubbaland. waxaa la sheegayaa in inta badan xoolihii ay le-deen, dadkiina hadda ay halis ku jiraan. bal faahfaahin kooban haddii aad ka bixiso xaaladda abaaraha ee gobolka.
runtii marxalad adag ay ku jirtaa dowladda Jubbaland iyo shacabkeedaba oo musiibo rabaani ah oo abaaro ku habsadeen. xoolihii inta badan dadkii ka dhammaadeen. xooluhu qaar waxaa jira adkaysila sida hadda geela, laakiin hadda xoolihii ariga iyo dhayo loodii 70% iyo 80% dadkii waa ka dhammaadeen. dadkiina runtii marxalad adag ay sii gelayaan, taasoo sababtay dee cimilooyinka isbedela iyo sanadadii ugu dambeeyey ee Jubbaland aan roob la-aan ay guud ahaanba Soomaaliya ay ka jirtay. siday u badan tahana dee annagu qeybta Jubbaland hadda xoolo dhaqataa u badan. runtiina marxalad adag ayay dadkiiba sii gelayaan. isbuucyadii lasoo dhaafay dadaalo badan baa hadda jiray oo safaro badan ku marnay deegaanada Jubbaland iyo tuulooyinka. runtii hadda wixii ka dambeeya waxaa waaye xoolo lagama hadlayo. sidii dadkii loo badbaadin lahaa, dadka miyiga xoolihii kaga dhammaaday ee lasoo qaado magaalooyinka la keeno naftooda la badbaadiyo ayaa hadda xaaladdu maraysaa Ridwaan.
waa yahay su-aalaan kaa weydiin doonaa, laakiin tirada rasmiga ah ma la socotaan marka laga hadlayo dadka ku barakacay abaaraha ama dadka nafaqadarada ay soo ridatay?
haa, tirooyin waan uhaynaa ilaa iyo hadda tiro badan oo deegaanada ilaa iyo 1,500,000 ayaa dadka hadda ay saameysay maxallahay oo marxalad adag ku jira ay waaye. dadka runtii ay xoolaha ka dhammaadeen oo hadda ku sugan marxalad adag oo nafaqadarada iyo abaarihii ay saameeyeen oo bili-aanta ay hayso waxaa lagu qiyaasay ilaa hadda ku dhowaad ilaa iyo 1,500,000. inta kalena ay maalinba maalinta kasii dambeysana runtii ay kasii darayaan guud ahaan Jubbaland.
waa gartay tirada xoolaha ma la og yahay ku leeday abaaraha?
xooluhu hadda qiyaas ilaa 750,000 ayaa markii la sameeyey baaritaan iyo ay samaysay wasaaradda gargaarka iyadoo kaashanayso wasaaradda xoolaha iyo xanaanada. reportka lasoo gudbiyey ilaa 750,000 way dhammaadeen, ilaa iyo 1,700,000 ku dhowaadna waxay ku jiraan marxalad adag oo ilaahay subxaana wa tacaala hadduu roob noo keen waayo isbuucyadan ayagana ay khatar ku jiraan. marka waa marxalad adagaa runtii la maray aad u adag.
marka la eego dhinaca dadka, ilaa iyo hadda dad miyaa jira u dhintay abaaraha?
meelo qaarkood deegaanada waa laga soo sheegayaa dad runtii oon u dhintay ma badna, laakiin waakin way sii badan doonaan hadduu ilaahay raxmad noo keenin. waxaa intaa kaloo jirtaa inay jiraan dad gaaraya ilaa 10 oo runtii isdilay oo saad ogtahay musiibadu markay imaato dadku waxay u kala adkaysaday yihiin sidii iimaankooda u kala sarreeyo. dadka xoolaha markay ka dhammaadeen dad islaaya jirta ilaa ayaga isdilay nafahaantooda suicide ah, marka ilaa iyo 10 ay gaarayaan, geeriduna intaas waan haynaa 10 isdilay.
waa yahay ka maamul ahaan maxaad qabateen ilaa hadda marka laga hadlayo biyo dhaaminta iyo kaalmada la gaarsiinayo dadka dhibaatooyinkan ay soo food saareen?
wallaahi deegaanada Jubbaland meel walba waa la gaaray. dowladdu Jubbaland way dadaalaysaa. waxaa la gaarsiiyey lacago, waxaa la gaarsiiyey biyo dhaamin, meelaha qaarkood waxaa la gaarsiiyey daawooyin, laakiin dadkii kuma filna resourceka jiro. dalkii marxalad adag uu maraya, resourcekina waa iska yaryahay. waxaanad ogtahay marxaladda hadda Soomaaliya ay ku jirtana waxaa wax ka heshaa dadka deeqbixiyaasha ah ee garab taagan iyo hay-adaha caalamiga kuwa maxalliga ah, ayagana waxaa imaaday maxallahay waqti iyo duruufo adag ee waqti siyaasadeeda lagu jira. marka dowladda Jubbaland aad bay u dadaashay waxaa la gaarsiiyey waranku lacaga deeq ah oo loogu dhaaminayo biyo iyo booyado, annagoona sare u qaadayno sidaan oola shaqayn lahayn sida shirkadaha gaarka loo leeyahay, hadda Hormuud oo kale lacag 100 kun ku bixiso oo biyo dhaamina, iyo maxaa lahay dadka ganacsatada iyo dadka qurba joogta oo runtii garab taagan. Bahashanna markay imaato musiibo waa mas-uuliyad wadareed la rabo cid walba inay ka garab ay maxaa lahay u istaagto. Marka dadaal inoo ma yaro har iyo habeenna waan garab taagannahay dadkii, insha allah waana sii wadi doonaa inta karaankeena haduu allayd.
Waayahay waxaad tiri wax gargaara oo dhinaca hay-adaha caalamka aan ka helay ma jirto. Marka dhinaca dowladda Soomaaliya wax kaalmo ah oo ilaa hadda idii filisay ma la sheegi karaa?
Haa, dowladda Soomaaliya guddi uu soo diray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa noo imaaday oo wasaarado badan ay ka kooban yihiin, waxaanay noo keeneen deeq yar oo lacag ah iyo daawo oo runtii dadkiina aan ku filnaan. Hadda waxaan joogaa magaalada Muqdisho oon oga soo qayb galay shirka maxalaha bini aadanimada ee Soomaaliya ama madasha bini aadanimada oo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu daahfuray oon ugu talagalnay, bal maadaama asaga uu xukuumadda ugu sarreeya inuu uu dhawaaqo uu la hadlo beesha caalamka. Shirkan oo isugu imaadeen safaaradaha beesha caalamka, UNK hay-adaha caalamiga ah, aana oga wada hadalnay oon shalay soo gebagabayna sidii aan isu kaashan lahayn loona badbaadin lahaa ummadda Soomaaliyeed ee musiibooyinka ay galaafatay. Marka ayaga naftooda sidii la rabay lagama helin, laakiin wax way naga soo gaareen.
Waa gartay caqabadaha marka ugu waaweyn ee hadda haysta dowlad goboleedkiina maxaa ka mid ah si wax looga qabto abaartan faraha badan ee soo noqnoqonaysa, gaar ahaan midda hadda taagan ee dhibaatooyinka faraha ba-an ku haysa dadkii deegaanka?
Hortay waxyaalaha hadda ugu daran waxaa waaye deegaanada qaar oo dowladda Jubbaland ay ka taliso oo laakiin haddana aan aksays lahayn oo diyaaraduna ay tegi karin sababtoo ah dhexdana ay ku jiraan dadkii nabadiida ahaa, garoomo aan lahayn oo dadkii ayaga naftood in la gaaro u baahan way ay jirtaa. Waxaa kaloo iska jirta dee dhaqaale yari ee dowladdii guud ahaanba dalkiiba dhaqaale yari, haddana dowlad goboleedka Jubbaland dhaqaale yari baa jira oo loo baahan yahay runtii dee dadka Soomaaliyeed ee reer Jubbaland in lagu gargaaro. Haddana ayadoo dhaqaale yaridaa jirto, annaga har iyo habeen waan dadaalaynaa oo madaxweynaha dowladda Jubbaland Axmed Maxamed Islaam lacaga uu bixiyey oo ugu talagalay ayaa jirta. Isaga naftiis khaali dhaantu wadaa warqada xafiiskiisa kasoo baxday, ilaa haddana wuxuu dalka dibaddiisa ku maqnaa oo maanta soo laabtay oo la kulmayay safaaradaha iyo beesha caalamku ugu ololeynaya arrintan. Marka caqabadaha hadda ugu daran waa dhaqaale darro, waqtigana waxaa waaye caqabadaha kaloo jiraana waqti siyaasadeeda lagu jira oo waxaa waaye aysan dhaqdhaqaaq ka soconin iyo hay-adihii dowladdii iyo wax walbana ay hadda iska fariis yihiin. Marka caqabadahaas baa hadda taagan runtii, oon rajaynaa insha allah in laga bixi doono.
Ma la yaqaanaa deegaanada sida gaarka dhibaatooyinkan ay u saameysay? Haddiise aad xusi karta bal meelaha ugu daran ee hadda aad is leedahay waxay u baahan yihiin in gurmad la gaarsiiyo?
Walaal, horta Jubbaland saddexda gobolba aada bay ugu dhufatay oo waxaa waaye inkastoo gobolka Jubbada dhexe hadda maxaa waaye dowladdu aanay gacanta ku haynin, labada gobol oo hadda ugu daran oo waxaa waaye waa gobolka Gedo iyo gobolka Jubbada hoose dhammaantooda iyo Kismaayo. Meel walba hadda aan dhihi karo waxaa waaye maanta meel dhaanta ma jirto. Jubbaland meel walba maanta abaartu ka taagan tahay, runtiina waxaa waaye waxay u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed ee reer Jubbaland gurmad degdeg ah. Dadka hataa Jubbada dhexe ee ay haysato qoladan nabadiiska ah naftood waxaa waaye in sidii ganacsata iyo ha noqoto iyo culumo iyo guddi in loo mariyo dadkaa la gaargaarsa. Sababta waxaan ka hadlayno maanta waa gargaar, waa in naf la badbaadiyo. Annagana waxaan ku tala jirnaa meel walba oo maxal lahay aana gaari karin iyo meel aan gaarinaan si ku gaarno insha allahu tacaala.
Waa gartay. Marka kaalin intee le-eg ayay culimada iyo ganacsatada deegaanku ay ka qaadan karaan ayay kula tahay in meelaha aad sheegtay ee maamulkiina aanu gaari karin wax la gaarsiiyo?
Annaga waxaan sameynay guddi la yiraahdo guddiga kahortaga iyo isu diyaarinta musiibooyinka oo ka kooban ganacsatada, culimada, dhallinyarada, haweenka, ururada bulshada iyo qeybaha dhammaan bulshadaan aas-aasnay oo la shaqaynaya wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka. Guddigaas waajibaad shaqo leeyahay, wuxuu gacansaar leeyahay culummada iyo bulshada qeybeeda kala duwan iyo ganacsatada iyo qurba joogta oo haddaba lacaga kasoo gureen oy aruuriyeen oo runtii loogu dhiibayo deegaanadaas maxaa la dhahay go-doonka ah sidii lagu gaarsiin lahaa. Culummada loogu dhiibaya iyo dadka bulshada ama inaka baqaarada halka ku yaala intii lala hadlo la yiraahdo raashin inta bixiya meel walba ay ku saleysaa aan ku saleeyneyno baahida ka jirta meela waxa jirta biya in laga helo laga yaaba laakiin raashin aan yaalin oo raashin la'aan iyo baahi ay dadkii u dhamaanaya meela waxa jirta biya la'aan ka jirta meela waxa jirta daawo looga baahan yahay markii abaar dhacdo waxa jirta abaartu ay keentaa cudurro deegaanadu waa kala diray yihiin mudnaan bay kala leeyihiin deegaanada waxa jira biye inay haystaan laga yaabo laakiin baahi ay ka jirto oo raashin la'aan raashin u baahan kuwa waxaa jira aan biyo haysanin kuwa waxaa jira daawo u baahan marka baahiyuhu way kala daran yihiin marka waxaa guddigaa samaynayaan inay la xiriiraan deegaanadaas wixii la gaarsiin karo hadday biyo u baahan yihiin loogu dhiibo guddiye waxaan samaynay ururada bulshada ka tirsan oo deegaan walba jooga oo waxa weye wax loogu dhiibo wixii la helo oo si cadaalada warigudigu intay bandhiga imaadaan tvga imaadaan warbaahinta ay la hadlaan waxay yidhaahdaan intanaan na soo gaartay sidanaan rabnaa inaan u qaybgino gobolka gedo intaasaan u diraynaa jubbada dhexe intaasaan u diraynaa degmooyinka saanaan ugu diraynaa sidaasay dadaaladaasay wadaan oo runtii meel fiican bay wax marinayaan deegaanadana waxay kala xiriirayaan waxaan samaynay guddiye kale oo ururada bulshada ah oo la xaqiijinayo wixii loo diray inay dadkii la gaarsiiyo
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaagaha wasiir toddobaadkana intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay cabdiraxmaan cabdi axmed oo ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowlad goboleedka jubbaland inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebbaha awoodda lihi idmo waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinleh nabadgelyo
aynu dhegaystayaal intaasi kaga nimaadno barnaamijkaasi martida mikrofoonka halka weli aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda caawa iyo dunida haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii iyo toddobaadlaha ee caweyska washington kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a
markii balagii kalgacalku bixisa weeye wareemay adduunyo waayo badane gurjigii arbacadu lahayd miyuu qadarkuna ku beegmay ilaa wadku waa mabaaqde miyuu bahda nugusha gooyey miyaa caalamal barsakha barkii kale ruux ka aaday
waa qiso jacayl oo dareenkeeda xambaarsan taasi oo wadku kala fogeeyey lamaana isu qaaday jacayl xooggan waxaad maqli doontaan maanse ka dhalatay qisadaasi sidoo kale waxaad maqli doontaan oo caawana ayn ku wada caweyn doona xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana u inala caweyn doono abwaanka maki xaaji banaadir
horta fankigii kow aad waxaan kasoo bilaabay caasimada gobolka shabeellaha hoose marka cadey waxaan ka bilaabay musiganka bilaabay waa bartay sida batariyaha boongaha kadib inaan heesa aan isku dayay
barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaala taxanaha nolosha aadamaha gaar ahaana waayaha jacayl ee inta badan dhex mara labada qof ayaa ah kuwa ay ku lamaan yihiin duruufo kala duwan oo qadhaar iyo macaanba leh kuwaasoo qaarkooda muddo kadib laga sii sheekeeyay islamarkaana ay bulshadu tusaale ugu soo qaadato kolba marxaladda marayaana si ay dadka u fahansiiyaan amaba ay ugu sawraan waayaha ay markaasi ku sugan yihiin waxaana jira qisooyin jacayl oo caan baxay oo si weyn wax looga qoray kuwaasoo ay ka mid yihiin amaba aynu ka xusi karno cilmiyo hodan qaysi leyla iyo weliba kuwo kale iyadoo geesta kalena ay jiraan kuwo iyaguna aan ka fogeyn oo si joogtaa u dhaca kuwaasoo ay ku duugan yihiin waayo iyaguna xusidooda mudan qadar geedi oo halabuur ku nool gobolka ohio ee dalka maraykanka ayaa barnaamijka caweyska washington la wadaagay maanse uu ka sameeyey qiso uu sheegay inay ku dhacday laba qof oo dhex maray jacayl xooggan kadibna aan iscalfan oo wadku kala fogeeyey kadib markii iyo midkoodu geeriyooday haddaba dhegeystayaal, sheekada idinka dilimaaye waxaan barnaamijka ugu horeynba ku soo dhawayn doonaa. Khadar Geedi oo inala wadaagaya sheekadaasi iyo weliba maansada uu ka curiyey.
Waan ku dhowey walaal Cabdixakiin Shubacow, waad mahadsantahay.
Waagag adiga mudan soo dhowo baan ku leenahay. Bal marka hore haddii aynu galno sugaan kala duwan baad samaysaa Khadar, oo ku saabsan arrimaha iyo waayaha iyo nolosha, haddaynu dhinaca jacaylka ku horeyno, caalamulbarsak, bal caalamka gaarka ahed magacaana u bixisay maxaan ku yidhaahdaa, muxuu ah caalamkaas?
Kulley nolosha iyo waayaheeda wixii kula kulmo waxbaad ka odhanaysaa. Miidiyahan dee adduyadu makawaatan warku aadka loo kala helo, miidiyahan ka dhegeystay laba qiso oo ka dhacay burco oo jacayl ah taabad leh, hablihii ay ku dhaceen baa ayaa ka sheekaynaya. Heesta caalimulbarsakh sideedii siday u dhacday waa sidan: inan ardayada oo subax gurigoodii kasoo baxday oo iskuulkii ku socota toddobadii barkii subaxnimo ayaa sikeediisabay ugu soo baxday inan dhalinyaro ahoo faceeda ah. Kadib laysa salaan Cabdixakiimow
kana
salaanka bacdi inantii qofkii ay niyadda ku haysatay
uurkiisa
ay weligeedba ku riyoonaysayba ayaa
inanlaska
hel waraysi gaaban ma iskuulkan aad dhigataan ba xaafadan aad ka timi muxaafadaasaad tahay. Markiiba labadii qof ilaahay wuxuu isu saaray taash ba isu saaro jacayl baa dhex maray. Laba sanadoodba inta ay waqtigay haleelka leeyihiin intay kala maqnaayeen ay yaray, aada u yaray.
Maanaa inta badan ay sarkayeen?
Ay sarkayeen ood odhan kartaa sida qofka bini-aadankii uu ugu baahanyay cuntada ayay labada qof ay isugu baahdeen.
Waa jacayl cajiib ah haye
inay wada kulmaan. Marka sheekada cabo markay halkaa marayso ayaa inankii gooraanu inantii lasoo hadli jirin lasoo hadla.
Waan gartay
dabeetana markuu lasoo hadlay inantii ayaa yidhi walaal ii kaalay oo maxaa dhacay abdiyow saacaddan oo kale imabaad soo wici jirine.
Waan gartay
dabeetna walaal waan kuu yar baahanay buu yidhi ii kaalay. Markay u tagtay wuxuu sheegay Cabdixakiimow wuxuu sheegay inuu sababa doonayay inuu u dhoofo.
Haye safar baa soo galay,
safar baa soo galay oo dhoofiyo hawluu u tagaayay xaggaa ayna markii hore isku ogeyn. Waxay tiday aad iyo aad bay hawshaasi igu adagtay, laakiin haddii aad tacabirayso dee waxinoo soo kordhinayso
waxba kama qabo.
Ha waxba dee anigu kama qaban kara, waan kuu soo ducaynayaa inaad ila joogtaan ka jeclaaya. Waayahay sidee bay ku kala anba baxeen subaxii waan baxayaa buu ku yidhi. Sababuu ku socdaa moogtay Cabdixakiimow?
Waan gartay
waan baxaya sheekh baanu maraynaa, ayuu yidhi. Waayo allah ku nabadgeliya, kolba halkaad marayso ila soo xidhiid,
ila soo socotii. Haye
ila soo socotii. Warkii ugu xugay wuxuu noqday lambarkaa ma taqaana?
Waa la soo wacay marka?
Waa la soo wacay. Ha
haye
lambarkaa ma taqaanaayo? Ha waan garanayaa maxaa ku dhacayo. Ninkaas wuu dhintay baa lagu yidhi.
Haye
way dhacday labaatan daqiiqaan suursanaabay tiri waa kacay meelay xitaa reerkoodii aqoon lama leh hadday sida ka qayb geli layd mo.
Haye wiilka reerkiisa macnaha uma garanayso faahfaahinta intaa
ma garanayso, ismuu barin.
Haye
halkiiba wax alla waxay talaa ku baahday arrin baa afaray ka haaday.
Haye
inantii markay waxbarashadii iyo noloshii iyo wax walba ka hadhay maalintii dambe waxaabaan idhibay tiri maad adduyadaba horta maad kaga tegtido maad iskuftidba.
Haye naftaba iska qaadid?
Naftaba maad iska qaadid.
Haye
waxay soo gaas bay soo qaadatay iyo dekabriidkii dabkii ay ku ololinaysay. Markay wixii oo dhan soo diyaarsatay ayaa ilaahay naxariis qalbigeeda kusoo riday.
Haye
su-aal baan isweydiiyey bay tiri oo saan idhi iyo cabd yaa abuuray ilaahay, adiga yaa ku abuuray ilaahay, yaa ku dili doona ilaahay, adi maxaad kaga soo horeynaysaa wadkii?
Haye
waana shahaatay bay tiri. Markaa
way isqabatay
oo waa shahaadatay oo ilaahay u xasuusan.
Haye
kasoo guurtay gobolkii Togdheer Hargeysay timid afar sannadood, iyadoo hawsh sheekadu ay kasoo wareegtay bay la wareystay dabeedna miidiya soo fadhiisatay.
Haye
welina igamu baabiin bay tiri qof bedelana maan helin, noloshii oo dhammina saasay way nolosheedii oo dhanna way isbedeshay mooka.
Aad iyo aad
dareen taabad bay Cabdixakiimow igu samaysay.
Waan gurtay. Marka qisada markaad maqashay ay soo gaadhay ayaa markaa sheekadan ka dhalatay, ayaa qisada ayaa heestan ka dhalatay sheekadaas.
Haa walaal, haa
waan gartay. Marka caalam albarsaq bal intaynaan u gelin heesta, magaca maxaad ugu bixisay?
Magaca walaal waxaan ugu bixiyay caalam albarsaq. Horta marka hore markaynu noloshin adduunyada ka tagnoo, dee geeridu ku timaada aadamaha aakhiray inagu intidin waa tan, dee qofka iilka la dhigaayo halkaa uu ku helaayo dee wanaag iyo xumaan wuxuu lahaa halkaasaa lagu sii siiya.
Aad iyo aad.
Caalamka marka qubuuraha ee intaan laysa soo saarin ayaa caalamulbarsaq la yidhaah.
Waan gart.
Marka markuu adduunyadii ka tegay ee wuxuu ku biiray caalamulbarsaq imo wayna ku jirtaa ereygaasaan kala soo dhex baxo heebta ku jira.
Waan gartay. Marka wiilkiibaad leedahay, wiilkiiba caalamkaa ku jira ay gabadhani nolosheedii oo dhan isku bedeshay saa u noqotay.
Wadka halkaa uu ka tegayo dee ilaahay baa ka oofsaday oo caalamulbarsaqaasuu ku biiray.
Aad iyo aad. Haddaynu u galno markaa, maxay heesta odhanaysa?
Waxay walaalo odhanaysaa wuxuu yidhi jacaylkii salaasa beermay ee bushaarada keenay fiican, labadii caashaqa bariido bilkhayr isku sooreye weliba bogagaysa siiyey, markuu baladii kalgacal saweeye wareemay, duunyoy waaye badanee hurtigii arbacadu lahayd miyuu qadarkuna ku beegmay. Maalintay kulmeen baa salaasa ahayd cabdi xakiimo.
Waan gartay.
Maalintii uu inanka geeriyoodayna arbacay ahayd
maalintii kulan awliyaada la odhan jireen soomaalida arbacadii miisaanka lahayd bay ay geeridiina ku beegeen.
Hayda yidhaahdaan oo waa arbacii khamiis kulan awliyaad waxbay soomaalidu iska yidhahdaan
mooya haye.
Marka wuxuu yidhi markii balagii kalgacalku bixisa weeye wareemay adduunyoy waaye badanee gurjigii arbacadu lahayd miyuu qadarkuna ku beegmay, ilaa wadku waa mabaaqde miyuu bahda nugusha gooyey, miyaa caalam albarsaqa barkii kale ruux ka aaday. Dee laba qofo isku qofa bay ahaayeen moogtay cabdixakiimo. Miyay aasiye bannaantay ileen boqor buu ahaaye halkuu cabdi buuxin jiray. Halkuu cabdi buuxin jiray. Markaan warkiina markii la baahshay, markaan dhaayaha bidhaanta bilanay indhahayga saaray, dhagaa beser ugu dhegaystay, miyay ilmadii iboobtay oo miyay ilmadii iboobtay oon weliba baxsanay ismoogay. Intaan heestu ila baahin, ilaah baan kuu baryey, halbowluhu kuu bogso, rabbow baabacada madhan, baryada noo soo ajiib. Halkaasay ku dhambaatay abeeskii caalam albarsaq.
Waan gartay. Marka inantiina inuu ilaahay u boogadhayo ayaad ugu ducaysay?
Ayaan ugu duceeyey. Dareenkeediina inaan cabbiro iyo sidaasami ugu dhacday baan isku dayey.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Khadar Geedi oo maansadaasi iyo weliba qisadaasi baynala wadaagayay. Dhegeystayaal qayb kale oo qisooyin kale iyo weliba suugaan ka curiyay nagula wadaagayana barnaamijyada soo socda ayaada ku dhegeysan doontaan. Bal markana inta aynaan isla qisadaasi ka fogaanin, aynu dhegeysanno codka fanaanada Saynab Ciiga Maxamed. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey abwaanka maki xaaji banaadir kaasoo uu kaga waramaya waayihiisa fanka waxaana uu abwaanku magaalada nairobi caasimada waddanka kenya ugu waramay wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere
bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay walaalkay saaxiibkay wariye yaasiin ciise wardheere marka hore aadaan ugu faraxsanahay in aad wax iga weydiiso taariikh nololeedkayga anagoo wada joogna caasimada dalka kenya ee nairobi gaar ahaan weliba xaafada islii oo ka tirsan degmada kamakuja haddii aan ka bilaabo taariikh nololeedkayga aniga waxaan ku dhashay jilib marka oo saddex meel badka ah hal meelna berika ah jilib marka markii aad ka timaado dhanka waqooyi oo aad jaziiro joogto aad koonfur u socoto jaziira kabax baqal gal xudurmuuse imaaw awmaki imaaw dhanaane imaaw dharooye imaaw khurnyaale imaaw gandarshi imaaw kabax jilib markaad ku jirtaa ayada iyo caasimada gobolka shabeelaha hoose ee marka cadeey waxay isku jiraan masaafa aan ka badnayn ilaa soddon ilaa soddon iyo shan kilomitr dugsi qur-aanka meeshaan ku dhameeyey saddexda qalin ilaahay waa ii fududeeyey kadib waxaan bartay dharsamaynta ama shaqada aliindiga aliindiga barashadiisi waxaan ka bilaabay siingahmo waxaan ku xujiyey dhariirsi waxaan ku xujiyey xirxirmo waxaan ku xujiyey shikilmo waxaan ku xujiyey luqudmo waxaan ku xujiyey baangulmo waxaan ku xujiyey talismo kadib aan duwaadgemid bilaabay sideed jir sagaal jir markaan ahaa maalinkii hal macawiis ama guntiino barkeeda waa samayn karay ilaahay hadduu ku roon yahay si fiican aan u bartay aliindiga waxaan ka mid ahaa xirfadlayaasha ka dhex muuqda ragga aliindiga sameeya maxaa yeelay aadaan u gacan fududaa aliindigana shaqa dhumayso ma aha waayo isaga qeyb kasta gooni a u bareeyey macnaha dhowr miin waaye haddii aan in koobanka sheego waxaa jiro minderig maabo mawaasiin maash iyo intaas oo wada miin ah markaan aliindiga bartay aniga siday hooyaday ii sheegtay allah unaxariistahe iyo aabahaygaba way dhinteen anigoo afar jir ah ayay hooyaday iyo aabahay kala tageen aniga magaalada marka ayaan kusoo barbaaray hase ahaatee awoobahayga oo aabahayga dhalay allah unaxariistee ayaa yiri wiilkan magaaladan qur-aanka inuu ku barto aniga ma aaminsan inuu ku baran karo si sahal macnaa anigu ila joogaa aniga macnaa barbaarintiisa iyo kursiimadiisa dhammaystiraaya isagoo diyaar ah oo wax yaqaano oo isbixin kara magaalada ha kusoo noqdo hadduu rabo laakiin inta ka horeysa aniga haleysiiyo isaga iyo awoobaheyga oo hooyadeeda dhalay allah unaxariisto ayaaheshiiskaas la gaaray hooyadeeda waxaa lagu qanciyey waayo aaday ii jecleed allah unaxariisto ilaahay hana wada jeclaado ilaahay janatul firdows hanagu wada kulmiyo hooyadeeda waxaa laga dhaadhiciyey oo la aqbalsiiyey in aan awooba raaco saasaan ku raacay qur-aankii meeshaan ku dhameeyey aliindigii meeshaan ku bartay kadib dhammaadkii toddobaatameeyadii waxaaan usoo wareegay dhinaca hooyadeeda abtiyaasheyda kadib aliindigii aan sii waday markaan shaqa ka galay
marka xaggan halabuurka iyo suugaanta ma wax dhaxal ahaa jira mase waa wax kugu dhashay
waa mahadsan tahay waa su-aal muhiim ah aniga waxaan ka dhashay qoys wada laashimin ah awoobahayga adeeradeeda ee diyaasheyda dhammaantood waxay ahaayeen laashimiin tusaale ahaan waagii hore markii sanadkiiba hal maalin bandhig oo shiribka ama shirta soomaalida hadba siday u taqaano aa lagu qaban jiray markuu xilliga oo afgooyi maalinka oo istuunka tahay jilib markana dilkorka aa la dhihi jiray ay ahayd marka waxaan goob ku wada kulanay aabaheego marbixinaaya allah unaxariisto adeeradeeda qaarkood allah unaxariisto oo marbixinayaan anigana markiigaa laysiinay waa baxsanay ahaa marka waxay sii ahaataba waxaa dhacday marka in in aabahay Allah naxariisto iyo adeeraday ay idhaan anaga waxaan ugu filanba abwaankeena yar oo haddana soo baxay marka isaga waqti aan siino sanadkan iyo wixii ka dambeeyay isaga macna anaga meeshu asaga oo asaga aan u hormari jirnay inaga isaga baan siino
adigu way ku aqoonsaday
way dhaafay way ixtiraamay waxaan aaday horta fankii koowaad waxaan ka soo bilaabay caasimadda gobolka Shabeelaha Hoose marka cadeey waxaan ka bilaabay muusikan ka bilaabay waa bartay sida batteriyaha boongaha kadib inaan heesaha isku dayay waa ku guuleystay waa ii martay jilidii saasoo kale taaliiftii Ilaahay heweysiiyey waa taas waxa la barta ma ahan qof kastana ma baran karo qofku Ilaahay siiyey ma ahayna kadib waxaan waxaa fariin isoo diray oo ii codsaday in aan caawiyo Allah u naxariista Cumar Cabdulle Cumar Shooli oo isaga markaas mashruuca horumarinta xeebaha danwadaagaha Baraabe macnaa oo qalab music loo keenay oo danwadaagaha sida Baraabo Kurtun Waarey iyo Sablaale waxaa loo keenay saddex orchestra oo macnaa qalab oo dhameystiran sida loo barbaariyo marka wuxuu yiri abwaane waxaan rabaa inaad iga saacidid dhinaca batteriyaha iyo boongaha yar kaloo xaaji suufi dhaa isagana reer Baraabo ah isagana dhinaca organka isagana gitaarka iyo beeska isamarka Baraabo aaday Baraabo anoo joogo haddana Sablaale ii yeeratay waxaan ka wada shaqeynayay marka waxaan u dhexeeyey maalinkii waxaan ka shaqeynayay Sablaale gelinka dambe waxaan u soo hooynayay Baraabo Baraabo habeenkii ka shaqeynayay Sablaalena maalinkii waxay ahaataba waxaan raadiyaha ka dhageystay raadiyo Muqdisho in ururka iskaashatooyinka Soomaaliyeed uu u baahan yahay abwaaniin mulhamiin mumatiliin musician heesa intaas adiga koox oo macnaa oo isku dheelitiran marka waa soo baxay Xamra aaday marka barnaamij soo baxay marka imid laba haween aan joogay Xamraan imid ogeysiiskan ilaa muddo usbuuc waa socday maalin walba idaacadda way sii deynaysay telefishinkana waa laga sii deynayay marka cidii xiiseynayso ani aadan u xiiseynayay waa baxay Xamra aaday imtixaankii galay imtixaankii waxaa qaadayeen Allah naxariisto Maxamed Cabdullaahi Ciise Sangub Allah naxariisto Dr. Daahir Nuur oo Dr. Raafi dadka u yaqaaniin Allah naxariisto Seenab Haaji Cali Baxsan Allah naxariisto Khadiija Cabdullaahi Dalees iyo qaar kale oo fara badan imtixaankii aniga waxaan galay abwaan waa galay Lixamiista waa galay heesa waa galay jilaa waa galay musician waa galay intiiba waa ku guuleystay marka taas has markay ahayd markaan muddo la shaqeeyay iskaashatooyinka kadib aniga waan guursaday caruurteeda hooyadooda maasha Allah oo nafteeda qaali ku ah Xaaji Fariid Amiin Abuukar oo muddo 9 sano jacaylkeeda aan la kufaayay aan la dhacayay Ilaahay gacanta way soo geliyay alxamdulillaah Ilaahay waa igu barwaaqeeyay markaan arooska ka baxay kadib waa ka ruqsaystay shaqaalenimadii iskaashatooyinkii waa ka tagay markaas waxaan sameynayay dharka alindiga aan kala gadaayay macnaha waxaan noqday safiir alindiyaleyda oo jilib iyo marka iyo dhar ka soo sameynayo xamar u jooga dharka kala gada iyagana ducadeedu way isiinayeen iyagoo raalliga ah anigana meel walba luuq walba aan gelinay dharka geynayay macnaa siday dadku bartaan kadib haddana aniga shaqadii kusoo laabtay baanu xamar jooga alindigiyan galay si aadan u shaqeeyay macnaa shaqada alindiga nafteeda way ilbaxday way casriyooday macnaa horumar fiicanay sameysay horumarkii aan la jaanqaaday waa ka faa'iideystay waxay ahaataba hadda ilaa heerka la soo gaaray
qayb kaloo dhageystayaal abwaanku kaga waramaya waayihiisa fanka iyo weliba marxaladii uu soo marayna waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijyada caweyska Washington ee toddobaadyada soo socda. Gudahaana barnaamijkeenni intaas ayaa ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. aynu dhegaystayaal intaasi kaga nimaadno barnaamijka caweyska Washington. Gabagabadii idaacadda caawiya dunida aynu maraynaay aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta axmed ishaar olol iyo weliba shankaroon axmed yuusuf sagal. heestaasi ayaynaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa isla idaacaddeennii wixii jacaylka ayaana igu dambayn doonta tan iyo kulanti dambe. Waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Ha galaga mai